Ovoza radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
BMTning O'zbekistondagi vakili Helena Fraser Amerika ovozi bilan eksklyuziv intervyuda deydiki, mamlakat hozir to'g'ri yo'lda.
The member states of the United Nations agreed with the UN Secretary General's proposal for a wide-ranging set of reforms to the UN development system.
Oxirgi 30-40 yil mobaynida BMT taraqqiyot dasturi tashkilotimizning asosiy vakolatxonasi vazifasini bajarar edi. BMTdagi islohotlar natijasi o'laroq shu yilning oxirida 129 mamlakatda, jumladan O'zbekistonda bunga chek qo'yiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonda 1993 yilda ish boshlagan. Bugungi kunda uning 10 agentligi respublikada faoliyat yuritadi. BMTning O'zbekistondagi vakili Helena Fraser Amerika ovozi bilan eksklyuziv intervyuda deydiki, mamlakat hozir to'g'ri yo'lda. Uning tahlilicha, islohotlar jarayoni to'xtamaydi. BMT jarayonlarni qator omillar sabab ham quvvatlamoqda deya tushuntiradi u biz bilan suhbatda. Toshkentdan men Navbahor Imamova.
Well, good morning.
Good morning.
Thank you so much for finding this precious time for us. It was very important for me to be able to talk to you while I'm here.
Biz bilan muloqot qilishga vaqt topganingiz uchun rahmat. O'zbekiston poytaxtida faolsiz, ko'rib turibmiz. Shu bois ham siz bilan gaplashishni juda ham xohladik. Xalqaro hamjamiyatning yetakchi vakili ekaningiz har joyda ayon. Siyosiy doiralarda ham, axborot vositalarida ham.
Both media and political scene in the Uzbek capital. I want you to explain your position.
Avvalo lavozimingizni tushuntirib bersangiz. BMT rasmiylari aynan nimaga mas'ul ekanliklarini tushunish har doim ham oson emas.
What is your title?
Thanks Navbahor and really lovely to see you here at the UN office in Uzbekistan.
Rahmat Navbahor, sizni BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasida ko'rib turganimdan bag'oyat mamnunman. Ayni damda ikki lavozimdaman. Biri BMTning O'zbekistondagi bosh vakili, ya'ni Jahon tashkilotining muvofiqlashtiruvchisi. Bu vazifada men BMT bosh kotibining bu yerdagi bevosita namoyondasiman. Barcha agentliklar, loyihalar va jamg'armalar faoliyati uchun mas'ulman. Ikkinchisi, BMT taraqqiyot dasturi vakiliman. Ya'ni BMTning O'zbekistondagi eng yirik agentligini boshqaraman. Lekin kelasi 3-4 oyda bu vazifani topshiraman.
What will happen afterwards?
Nima bo'ladi keyin?
do their job? Or?
Well, the member states of the United Nations agreed with the UN Secretary General's proposal for a wide-ranging set of reforms to the UN development system.
Oxirgi 30-40 yil mobaynida BMT taraqqiyot dasturi tashkilotimizning asosiy vakolatxonasi vazifasini bajarar edi. BMTdagi islohotlar natijasi o'laroq shu yilning oxirida 129 mamlakatda, jumladan O'zbekistonda bunga chek qo'yiladi. Endi men kabi vakillar BMTning asosiy maqsadlari ustida ko'proq ishlay boshlaydi. Katta bir agentlikni alohida boshqarish boshqalar qo'liga o'tadi. 2030 yilgacha erishilishi kerak bo'lgan maqsadlar ustida bosh qotiramiz. 2015 yilda a'zo davlatlar bu maqsadlarga qo'shilgan va ular sari qadam tashlashga kelishib olgan. Ular murakkab, serqirra rejalar to'plami bo'lib, insonlar hayotini yaxshilash, sayyora manfaatlari va farovonligini ko'zlaydi. 2030 yilgacha bu maqsadlarga yetish uchun davlat o'z siyosati va yo'nalishlarini ularga moslashi kerak. Biz qattiq ishlashimiz lozim.
Both those agencies present in Uzbekistan and all the non-resident UN agencies who also engage, that we lead them to support the achievement of Agenda 2030.
So you cover so much, you have such multi-edged missions, right?
Ishingiz serqirra ekani ayon. To'g'ri, siz BMTning bu yerdagi bosh vakili sifatida barcha agentliklar ishini muvofiqlashtirasiz. Tashkilot nomidan gapirasiz. Lekin bu ishga aynan sizni nima uchun tanlashgan? Qanday tanlanasiz? Vakil sifatida tayinlanish jarayonini tushuntirib bering.
You are a diplomat, but how did you end up here?
That's a very good question. So I've worked for the UN for over 2 decades, primarily working in emergencies, but I started my career in the former Soviet space, I would say.
Ajoyib savol. Men BMTda 20 yildan oshiq davrdan beri ishlab kelaman. Kasbiy faoliyatimni sobiq Sovet hududida boshlaganman, Gruziyada. 1997 yilda urush domidan chiqishga harakat qilayotgan Gruziyada ishlay boshlaganman. Astalik bilan BMT tizimida o'z o'rnimni topar ekanman. Tashkilot koordinatori bo'lish qanchalik qiziq vazifa ekanini tushunib yetdim. BMTdek yirik organning muhim maqsadlari ustida ishlash chuqur mas'uliyat va kuchli bilim, tajriba talab qiladi. Yetakchilik, kommunikatsion ko'nikmalar, diplomatik malaka, taktik bilim. Chunki siz bosh kotibning vakilisiz. Agentliklar uchun bevosita mas'ul emassiz, lekin ularning ishini muvofiqlashtirasiz. Bu muhim va mashaqqatli ish. Shunday ekan, vakil sifatida tanlanish uchun bir necha bosqichli imtihondan o'tishingiz kerak. Sizni 2 kunlik sinovga taklif qilishadi. O'zingizga o'xshagan nomzodlar bilan bu jarayonni boshdan kechirasiz. Vakil bo'lish talablariga javob bera olishingiz lozim. Saralanib, ijobiy baho olsangiz, sizni potensial vakillar ro'yxatiga qo'shishadi. Bo'sh joy bo'lganida, siz unga hujjat topshirasiz. Mos ko'rilsangiz, taklif qilishadi. O'zbekistonga 25 yil oldin kelgan edim. Sobiq Sovet hududida ishlaganim uchun, rus tilini bilganim uchun, O'zbekistondagi imkoniyatlardan xabardor bo'lganim uchun ham meni bu lavozim qiziqtirdi. BMT bosh kotibi meni tanladi.
And when you get to be, chosen for these specific positions to
Tanlandingiz, keldingiz, lekin har bir mamlakatning o'z muhiti, sharoiti va aytganingizdek imkoniyatlari bor. BMT maqsadlarini O'zbekistonga moslashtirish, ishingiz samara berishi uchun vazifangizda qanchalik erkin ishlay olasiz? Masalan, siz islohotlar boshlanayotgan davlatga keldingiz. Qaror va ishingiz bu yerdagi muhitga mos bo'lishi kerak, to'g'rimi?
Right. So this was a different time.
Yes, I arrived in July last year and we were five, six months into the action strategy for development, the 5-year development plan, which was frankly a sort of radical opening up.
Ha, men o'tgan yilning iyul oyida kelganimda O'zbekistonda harakatlar strategiyasi qabul qilinganiga 5-6 oy bo'lgan edi. Bu dastur BMT maqsadlari bilan hamohang. Adliya, boshqaruv, iqtisod, tashqi siyosat, xavfsizlik, ijtimoiy iqtisodiy, xususan ekologik, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida islohotlar ko'zlangan.
Socio-economic reform including environmental issues, education and health.
So much to cover.
Ulkan maqsadlar.
Xuddi shunday. Muhimi bizning maqsadlarimiz ham shu. Shunday ekan, BMT eng yirik xalqaro sherik sifatida birga ishlashga hozir u nozir. Xalqaro majburiyatlarni bajarishda, konvensiya va me'yorlarga mos ravishda qadam tashlashda biz yordam beramiz. Siyosat va xatti-harakatlar normalarga binoan bo'lishini ta'minlashda biz ko'maklashamiz. Vaqtdan to'g'ri foydalanish kerak. Hukumat qattiq ishlayapti, ko'rib turibmiz.
Conventions, standards that Uzbekistan has already signed up to in principle, but needs technical advice and support in order to align policy and practice to these standards.
In many ways you're in an envious position, you know, because for years, let's be honest,
sizga omadli inson sifatida ham qarash mumkin, chunki imkoniyatlar kengayishni boshlagan paytda keldingiz. Uzoq yillar mobaynida Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonda ishlashga qiynaldi. Buni bilamiz. Cheklovlar, hukumat bilan kelishmovchiliklar, noroziliklar, O'zbekiston rasmiylari BMTdan nolar edi, uni samarasizlikda ayblar edi. Hukumat tashkilotni tanqidda ayblar edi. BMT ham hukumatni tanqid qilar edi. Siz ochilish boshlanganida ishga tushdingiz. Mana shu ochilish davom etyaptimi?
Well, first I would say the UN has been in Uzbekistan for 25 years, so just since 93. And although indeed, as you say, there were challenges, I wouldn't say that the partnership in those years did not reap fruit.
BMT 25 yildan beri O'zbekistonda. To'g'ri, siz aytgandek, qiyin davrlar bo'lgan. Biroq ish samara bermagan demagan bo'lardim. Qizig'i, biz oldindan undagan ochilish boshlanar ekan, hukumat biz tavsiya etgandek qadam tashlab, tavsiyalarimizni hisobga ola boshladi. BMT O'zbekistonda ishlay olmay qolgan kunlar bo'lmagan. Qiyinchilik va ziddiyatlarga qaramay til topisha olganmiz. Konstruktiv muloqotga intilganmiz. Yoshlar migratsiyasi, inson huquqlari, qonun ustuvorligi bobida harakat sust bo'lsa-da, umidni boy bermaganmiz. Jahon savdo tashkilotiga kirish haqida 10-12 yil oldin bergan tavsiyalarimiz mana bugun qo'l kelmoqda. Chunki bu borada harakat boshlandi. UNESCO ham madaniy merosni asrash yo'lida qilgan tavsiyalari yuzasidan hozir O'zbekiston bilan yangicha hamkorlik boshladi. Xiva, Buxoro bo'yicha yangi loyihalar ishga solinmoqda. Islohotlarga kelsak, ular yangi pallaga kirmoqda degan bo'lardim. Men kelganimda endigina rejalanib, astalik bilan amalga oshirilayotgan edi. Fuqaro bilan muloqot, uning manfaatlarini ko'zlagan siyosat haqida gap ketmoqda. Biz aynan shu bois ham bu siyosatni va jarayonlarni quvvatlaymiz. Fuqaro dardi va fikrini inobatga oluvchi siyosat. Nazarimda nozik palladan o'tildi.
And I would say that we've passed, in my view, the tipping point where these reforms are reversible.
Nahotki, ortga qaytilmaydi deb o'ylaysizmi?
Orqaga qaytib bo'lmaydigan pallaga kirdi. Mamlakat qay tomon ketayotgani aniqlashdi. O'zbekistonga ish o'rinlari kerak. Ularni yaratish lozim. Imkoniyatlar ochish kerak. Xalq va hukumat o'rtasida o'ziga xos kelishuv shakllana boshladi. Taraqqiyot har ikki tomonga bog'liq. Xaridor ham, iste'molchi ham, ishlab chiqaruvchi ham, o'zgarishlar ortidagi tomon ham fuqarolarning o'zidir. Mana shu haqiqat oydinlashdi. Bu juda muhim. Ochilish tashqi siyosatda ham aks etdi. Avvalo qo'shnilar bilan aloqada, qolaversa Afg'oniston bilan rishtalarda va boshqa mamlakatlar bilan hamkorlikda. Belarus rahbari kelib ketdi, Misr rahbari kelib ketdi. Har biri tarixiy tashrif. O'zbekiston oldinga qadam tashlamoqda va fikrimcha bu yo'ldan qaytmaydi. Xalqaro hamjamiyatda ham shunday qarash keng tarqalgan. Ulkan o'zgarishlar balki ertagacha yuz bermas, lekin hozirgi jarayonlar mamlakatni mahsuldorlik, farovonlik, yoshlar uchun imkoniyatlar, huquq va e'zoz, davlat va fuqaro o'rtasidagi ishonch tomon yetaklasa ajab emas.
And I believe that I speak for, you know, many of the multilateral partners in Uzbekistan.
The UN goals are usually long term. You have a long term vision, you want to
Fraser xonim BMT uzoq muddatni ko'zlab ishlaydi. 2030-yilgacha erishish kerak bo'lgan maqsadlar haqida gapirdingiz.
Tangible results now. And when I talk to the public, also.
Lekin O'zbekistonda aholi uning muammolari hozir hal etilishini xohlaydi. Chunki ular hayoti uchun aynan hozir dolzarb bo'lgan masalalar bor. Hukumat bularni uddalashga qiynalmoqda. Bu ayon, siz qanday yordam bera olasiz mana shu qiyin paytda?
It's a very good point. The balance between the long-term strategic objectives and quick wins is always a challenging one, particularly in Uzbekistan, which is really trying to transform on all fronts at once.
Uzoq muddatli strategik maqsadlar va bugun hal etilishi kerak bo'lgan masalalar bilan shug'ullanishda muvozanat topish eng muhim va eng qiyin vazifa. Ayniqsa O'zbekistondek barcha sohada bir paytda o'zgarish qilishni xohlagan mamlakatda. Ijobiy tarafi O'zbekiston boshqalarning tajribasiga tayanishi mumkin. Chunki ko'plab davlatlar bu jarayondan o'tib bo'lgan. Masalan, iqtisodiy tizimini isloh qilishdan. O'zbekiston nafaqat sobiq Sovet davlatlaridan, balki Koreya va Vietnamdan ham o'rgansa bo'ladi. Faqat qisqa muddatni ham ko'zlay olmaysiz, xato bo'ladi. Chunki har bir masalaning qisqa va uzoq muddatli jihatlari bor. Shuning uchun ham balans zarur. Atrof muhit muhofazasini oling masalan. Orol dengizi fojiasi. 2-3 yil ichida ulkan o'zgarish qilaman deb uzoq muddatda o'zingizga katta zarar keltirishingiz mumkin. Chuqur izlanib, e'tibor bilan, qunt bilan harakat qilish kerak. BMT boshqa sohalar qatorida sog'liqni saqlashda ham hamkorlik qilmoqda. Bu soha mamlakatda eng kam sarmoya qilingan jabha bo'lib kelgan va orqada qolib ketgan. Texnologiyadan tortib tibbiy talablargacha 21 asr me'yorlariga mos kelmaydi. Mamlakatda o'lim hollarining 80% yuqmaydigan kasalliklar bilan bog'liq. Bu juda yuqori ko'rsatkich. Hukumatga qimmatga tushadi, odamlarga qimmatga tushadi. Bu borada uzoq muddatni ko'zlaydigan yangi reja ishlab chiqish kerak. Lekin hozirgi vaziyatni ham tuzatish lozim. Kelasi 15 yilni o'ylab harakat qilasizmi yoki oldingizdagi muammoni ham hal etasizmi? Har ikkisini qila olish lozim. Aholiga sog'liq kerak, aynan hozir. Diagnostika tizimi hozir yaxshilanishi kerak. Eng zarur talablar hozir qondirilishi kerak. Xuddi shunday, salomatlik dori-darmon. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu borada ko'maklashadi. Sog'liqni saqlash vazirligi va bu sohada islohotlar bo'lishini ta'minlovchi komissiya bilan hamkorlikda ishlaydi. BMT uzoq muddatni ko'zlashi foyda, lekin bunga ham befarq emas.
Sizning tizim uzoq muddatga moslangan.
Buning ustun jihati biz hamisha shu yerdamiz. Ayrim sohalarda o'zgarishlar sust, boshqalarida tez. Men BMT vakili sifatida hukumat rejasini tahlil qilib, uning xalqaro talablarga mos bo'lishini ta'minlab, davlat bilan ishlayman. O'zbekiston zimmasidagi xalqaro majburiyatlarga ko'z yuma olmaydi. Bu degani qaror va harakatdan hukumat va xalq birdek manfaatdor bo'lishi kerak.
Support national priorities.
G'arbda, xususan Vashingtonda huquq tashkilotlari va o'xshash doiralarda quloqqa chalinadigan tanqid shuki, BMT O'zbekiston hukumatini shartsiz quvvatlamoqda. Siyosatni ko'r-ko'rona olqishlamoqda deyishadi. Nega bunday qilyapsiz deb rahbariyatni savolga tutmayapti deyishadi. Nima deysiz bu tanqidga?
Well, I would invite those critics to come to Uzbekistan and talk to me and my colleagues in the UN country team about what we're doing on a day-to-day basis.
Bu tanqidchilarga oldimizga kelib biz bilan gaplashing deyman. Ishimiz bilan tanishing, balki faoliyatimizni tushunmassiz. Bizga ma'qul qadamlarni quvvatlaymiz va olqishlaymiz. Axir hukumat bilan hamkormiz. Ijobiy o'zgarishlardan manfaatdormiz. Asosiy ishimiz hukumat bilan dolzarb masalalar yuzasidan gaplashish, yechim qidirib yordam berish. Siyosatni yaqindan ko'ramiz va fikr almashamiz. Ta'lim, sog'liqni saqlash, boshqaruv, inson huquqlari, islohotlar, qiyinchiliklar xususida muloqotlar ba'zida iliq, ba'zida keskin. Lekin birga ishlaymiz. Biz oldinga undaymiz, hamkorlik qilamiz, quvvatlaymiz. Davlat o'zi tanlagan yo'ldan borib ijobiy natijalarga erishishini istaymiz. Shu bois olqishlaymiz. xalqaro normalarga mos bo'lsin deymiz. Konvensiyalar, majburiyatlar va me'yorlarni eslatib turamiz. Lekin men nohukumat tashkilot faoli emasman. Ishim boshqa, rolim boshqa. Fuqaro jamiyatining roli boshqa, lekin ular ham muhim. Ishonch bilan ayta olamanki, biz o'z tamoyillarimizga muvofiq tarzda ishlayapmiz.
Fuqaro jamiyati taraqqiy etishi uchun chetdan nohukumat tashkilotlarni kiriting deb ham undaysizmi? Jamoatchilik bilan qanday ishlaysiz?
Fuqaro jamiyati shakllanishi uchun qilinadigan ishlar hali talay. Buni tan olamiz va hukumatni bu borada qattiqroq harakat qilishga undaymiz. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch va Xalqaro Amnistiya tashkiloti vakillari kelganida olqishladik. Birga tadbirlarda bo'ldik. Adliya vazirligi va boshqa organlar bilan bu haqda gaplashib kelamiz. Bu ham ishimizning bir qismi.
Mahalliy faollar bilan ham ishlaysizmi?
Albatta, bu muhim. BMT agentligi bo'lmish xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashda mahalliy huquq himoyachilari bilan yaqindan hamkor. O'zbekistonda fuqaro jamiyati tomon qadam tashlanyapti. Biz bu masalaga e'tibor beramiz va berishda davom etamiz. Jamoatchilik bilan ishlash nihoyatda muhim. Biz xususan yoshlar bilan aloqani kuchaytiryapmiz. Biz bilan hamkorlikka moyil yoshlar talay. Birga tadbirlar o'tkazamiz. Yaqinda BMT Bosh Assambleyasining yoshlar dialogi bo'yicha vakili kelib ketdi. Biz bilan ishlaydigan yoshlarni bizga hukumat tanlab bermaydi. O'zimiz jalb etamiz. Kuzatamiz, ogohmiz. Kelajakda yoshlar forumi tuzamiz degan umiddaman. Chunki BMT maqsadlari O'zbekiston oldidagi maqsadlarga erishishi uchun yosh avlodning fikri, so'zi va harakati muhim. UNICEF bolalar va o'smirlar bilan ishlaydi. Men o'zim ham shaxsan ilm dargohlariga borib turaman.
So I think from a civil society perspective there's lots to do, but I believe that we're working in the right direction.
But for the ordinary folks, the UN is up there. You know, it's not only just some kind of an elite organization.
Oddiy odamlar uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti juda uzoq, yetib bo'lmas tashkilotdek tuyuladi. Unga yaqinlashish oson emas. Siz bugungi Birlashgan Millatlar Tashkilotini oddiy qilib qanday tushuntirasiz?
Again, a really good question, multifaceted. The UN now.
Ajoyib savol. BMT bu global tajriba, umumbashariy manfaat va me'yorlar jamlanmasi. Insoniyat tinchligi, xavfsizligi, huquq va erkinligi, farovonligi uchun xizmat qiladigan tizim. Maslahat beramiz, quvvatlaymiz, ularni to'g'ri yo'lga undaymiz. Aholi bilan ishlaymiz, suv ta'minoti va taqsimotidan tortib, ekin ekib, mahsulot olishgacha. Loyihalarimiz oddiy insonlar hayotini osonlashtirsin deymiz.
Support, advice, practical, you know, for example, in Zarafshan, near Tajikistan border, we are supporting the renovation of a canal. Health, drinking water and education for their kids.
Qoraqalpog'istonda 5 agentligimiz ishtirokida qo'shma loyiha bor. 1 million aholiga ega bu avtonomiya Orol dengizidagi fojia sabab qiyin ahvolda har jihatdan. O'zbekistonning eng qoloq qismi. Biz vaziyatni chuqur o'rganib chiqib, tahlil qilib, serqirra reja tuzganmiz va uni Qoraqalpog'iston rahbariyati bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz. Qiyin ish, lekin aholi uchun sharoitni yaxshilashga bel bog'laganmiz. Tirikchilik, ish bilan ta'minlash, ichimlik suvi, ma'orif va ta'lim bilan bog'liq vaziyatni tuzatish kerak. Odamlar hozirgi muhitdan norozi. Buni hamma biladi va BMT uchun bunday loyihalar global ahamiyatga ega ishlar. Nima uchun mavjud ekanimizni isbotlash imkoniyati. Shunday ekan, ishlashda davom etamiz.
Frezer xonim O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti yetakchilik qilishini xohlaydi. Rasmiylar va diplomatlardan shuni eshitamiz doimo. BMT boshlasin, biz uning yo'lidan boramiz deyishadi. BMTga ishonishadi, tayanishadi. Siz buni qanday qabul qilasiz?
So the UN is always going to be there to support any of our member states to reach international standards that they have signed up to. So
BMT hamisha shu yerda. Biz sodiq hamkormiz va har bir a'zo davlatga xalqaro majburiyatlarni bajarish yo'lida yordamlashamiz. Ekologiya muhofazasidan tortib, huquq himoyasigacha. amaliy va texnik ko'mak, xalqaro kelishuvlarni amalga oshirishda yordam, huquq bilan bog'liq konvensiya va tavsiyalar asosida ishlash bobida madad. Xotin-qizlarni kamsitmaslikni ta'minlash, jinsiy tenglik mamlakat bosh qomusida qayd etilganidek, amalda o'z isbotini topishi uchun qadam tashlash. O'zbekiston rasman ko'plab xalqaro bitimlarga kirgan, lekin endi amalda ham buni isbotlashi kerak. Shu jarayonda biz sherikmiz.
But if the ordinary folks are wondering about how can I be a part of that or this initiative, how can I participate in that or this program, you know, in the region.
O'zbekistonda oddiy aholi, fuqarolar agar BMT loyiha va tashabbuslarida qatnashmoqchi bo'lsa, nima qilsin? Men nima qila olaman o'sha buyuk maqsadlar sari deb o'ylayotgan odamlar bo'lishi mumkin.
Well, I would like to say to anybody watching this program, we want you as partners. The UN is willing to engage and support. And how can you do that?
Bizni tomosha qilayotgan odamlarga so'zim shuki, biz siz bilan hamkorlik qilishni xohlaymiz. Biz siz bilan muloqot qilishni, sizning ezgu ishlaringizni quvvatlashni istaymiz. Birinchidan, davlatingiz o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bilib oling. O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi, harakatlar strategiyasi bilan tanishing. Bu maqsadlar BMTniki bilan hamohang. Davlatingiz oldidagi maqsadlarga e'tibor qarating. Ikkinchidan, inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasini biling. O'zbekiston ahli uning mag'zini chaqishi kerak. O'zbekiston uni tan olgan va bo'ysunishi lozim. Ana shundan keyin birgalikda nima qilishimiz mumkin ekanligi ustida fikringizni bildiring. Tashabbuslarga qo'shiling. Jamoatchilik orasida faol bo'ling. Tabiat va suvni asrashdan tortib, madaniy merosni avaylashgacha hissa qo'shing. Oliy majlisdagi vakilingizga yozib, o'z takliflaringizni tushuntiring. Nima uchun hozirgi yo'lni quvvatlashingiz yoki quvvatlamasligingizni bayon eting. Ovozingizni eshitsin. Biz shu yerdamiz va ezgu maqsadlar tomon birga harakat qilaveramiz.
Concrete participation and community input to our work.
Katta rahmat suhbat uchun. Salomat bo'ling. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakili Helena Fraser bilan suhbatimiz edi. Toshkentdan men Navbahor Imamova. Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.